Мужчина з кветкамі. Мне падабаюцца мужчыны не высокія, не прыгожыя, не дужыя і нават не добрыя, а з кветкамі. Ён ужо высокі. Каханне высока здымае яго. Ён ужо прыгожы. Закаханыя не бываюць непрыгожымі. Ён ужо дужы. Здольны пераадолець усё. І ён ужо добры вас пакрыўдзіў калі-небудзь мужчына з кветкамі. І няхай ён не заўважае мяне, жанчыны. Я прабачаю, я разумею, я не ягоная каханая. І кветкі ягоныя не для мяне. Але я шчаслівая, шчасцем ягонай каханай, бо веру. І да мяне прыйдзе аднойчы мой адзіны каханы мужчына з кветкамі.